რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, თუმცა პოლიტიკურ თემებამდე მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ყოფი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახლი ამბები მოკლედ. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. გადადგა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრამიანი. უზბეკეთში პრემიერ-მინისტრი დანიშნეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. დონალდ ტრამპმა კვლავ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი. მისი თქმით, პუტინი ობამაზე უკეთესი ლიდერია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილად მიიჩნევს საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტს. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს საქართველოში ვიზიტის მეორე დღეს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრისას. სტოლტენბერგმა მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ საქართველომ შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია საარჩევნო რეფორმების კუთხით. გაძლიერდა კანონის უზენაესობა, ტარდება რეფორმები თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებში.
The North Atlantic Council's
საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი მსოფლიოში არცელებს ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილს, რომ ნატო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და ასევე აგზავნის მესიჯს საქართველოსა და ნატოს მჭიდრო და ხანგრძლივი პარტნიორობის
შესახებ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა თბილისში პარლამენტის წევრებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით ის და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრები პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო გიორგი მარგველაშვილმა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მარგველაშვილმა გააკრიტიკა რუსეთის მოქმედებები.
საქართველოს ოკუპაციით რუსეთმა მძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს, როგორც ქვეყანას, რომელიც დინამიურად ვითარდებოდა რეგიონში. საქართველოს ოკუპაციით ვერ მოიგეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რადგანაც მათ ძალიან განუკურკველი პერსპექტივა აქვთ.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანთან და ევროატლანტიკური საბჭოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოში მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პარტია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სიის პირველი ათეული წარმოადგინა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროპორციულ სიას ხელმძღვანელობს პარტიის თავმჯდომარე პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, მეორეა კახა კალაძე, მესამე ირაკლი კობახიძე. დღეს საარჩევნო სია წარმოადგინა მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჯულაძემაც. კერძოდ, ცნობილი გახდა მისი ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული საარჩევნო ფლოგის სიის პირველი 12 წევრის ვინაობა. პირველია პაატა ბურჯულაძე, მეორე გიორგი ვაშაძე, მესამე დავით ჯანდიერი. ახლა ცნობები უცხოეთზე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უნარობა გამკლავებოდა მრავალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემას, რომელთა წინაშე სომხეთი დგას. გვჭირდება ახალი მიდგომა და ახალი დასაწყისი, უთხრა აბრაჰამიანმა მთავრობის წევრებს დღეს გამართულ შეხვედრაზე. აბრაჰამიანი 2 წლის წინ ჩაუდგა სათავეში მთავრობას, მაგრამ ბოლო წლის განმავლობაში სომხეთში ეკონომიკა დახმასვლას განიცდის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით, უზბეკეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი დანიშნა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად, პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. უზბეკეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ 2 სექტემბერს გამოაცხადა ქარიმოვის გარდაცვალების ამბავი, რითაც ბოლო მოეღო რამდენიმე დღიან მოთქმას მის მდგომარეობაზე. ქარიმოვი 27 წელი მართავდა უზბეკეთს და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი ავტოკრატული რეჟიმის ლიდერი ითვლებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამაზე უკეთესი ლიდერიაო, თქვა ტრამპმა 7 სექტემბერს ტელევიზიით ნაჩვენებ შეხვედრაში ეგრეთოდებულ საპრეზიდენტო ფორუმში მონაწილეობისას. პუტინის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ძლიერიაო, განაცხადა ტრამპმა.
I think I would have a very very good relationship with
Ֆիքրով որ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა Պուտինთან და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენ გსურს. რუსეთთან ურთიერთობა რომ კონდეს, ხომ კარგი იქნებოდა თანამშრომლობა და ისლამური სახელმწიფოს მიწასთან გასწორება. ხომ კარგი იქნებოდა.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა, ის არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ პუტინის და სხვა ავტოკრატი ლიდერების შექებისთვის.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების ვიზიტს საქართველოში. იენ სტოლტენბერგის მიერ გაკეთებულ რამდენიმე მესიჯს შევაფასებთ.
The reason why we are so concerned by what we have seen in Georgia.
მიზეზი რის გამოც ჩვენ ასე შეგვაშფოთ საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ოკუპაციამ და ასევე იმან, რასაც ვხედავთ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში, სწორედ უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპების ხელყოფას უკავშირდება. ეს სახიფათოა საქართველოსათვის.
შემდეგ გამოეხმაურებით საქართველოსში მიმდინარე წინა საარჩევნო პროცესს. კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, იმსახურება თუ არა მართველი პარტიის ქართული ოცნების აგიტაციას ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემათა ციკლი.
ხდება პარტიული სიმბოლიკის გამოყენება, საარჩევნო ნომრის გამოყენება და პირდაპირ პრაქტიკული ნიშნება არის, რომ ამ გადაცემათა ციკლის დაწყების ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ დაანახოს ქართული ოცნების უალტერნატივობა ამ მრჩეველს.
კვერც ვერ აულით ერთ თარიღსაც, იუნესკო 8 სექტემბერს ციგნიერების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. კვლევის თანახმად საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა ციგნიერების დონით. რა არის ამის მიზეზები? ამაზეც ვისაუბრებთ.
აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს თავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასართველად.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დავუთმობთ უცხოეთის ამბებს და ასევე ყოველგვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩები 8 სექტემბერს მთელი დღის მანძილზე მართავდნენ შეხვედრებს როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე მესამე სექტორის მედიისა და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებთან. დღის პირველ ნახევარში საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შედგა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანსა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შორის. იენს სტოლტენბერგმა ილაპარაკა საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივებზე, რეფორმების აუცილებლობაზე, რეგიონის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკაზე. ლელა კუნჭულია უფრო ცუდად მოგვითხრობს ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების ვიზიტზე საქართველოში.
საქართველოს უნდა გააგრძელოს ზუსტად იმის გაკეთება, რასაც ამჟამად აკეთებს და ეს არის რეფორმების განხორციელება. აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე საუბრისას. იენს სტოლტენბერგი დარწმუნებულია, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, აუცილებლად წარმატებით დაგვირგვინდება, მაგრამ ამისათვის უბრალოდ გარდაუვალია დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება.
It enables Georgia to move membership.
ეს საშუალებას აძლევს საქართველოს მიაღწიოს ნატოს წევრობას, რადგანაც რეფორმების განხორციელება გადამწყვეტი და საკვანძო აუცილებლობაა მომავალი წევრებისათვის. მაგრამ რეფორმები მნიშვნელოვანია ნატოსგან დამოუკიდებლადაც, რადგანაც ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი სასამართლო, თავისუფალი მედია, კანონის უზენაესობა და კორუფციასთან ბრძოლა მნიშვნელოვანია ნატოსთან დამოუკიდებლადაც. ნატომაც რომ არ გირჩიოთ, თქვენ ეს მაინც უნდა გააკეთოთ, რადგანაც ამას მოაქვს თავისუფლება ქმნის საუკეთესო პირობებს ინვესტირებისათვის და ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის.
ნატოს გენერალური მდივანი ისევ რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, როცა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილში საქართველოს როლის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. თუმცა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილში საუბარი ბუნებრივად ვერ უვლის გვერდს რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკას, გამოხატულს ოკუპაციითა თუ ანექსიით. Jens Stoltenberg თვლის, რომ ამ გზით ხელყოფილია ევროპის უსაფრთხოების სისტემის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღიარებული ფუნდამენტური პრინციპები, რაც საზღვრების პატივისცემას და ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას გულისხმობს.
The reason why we are so concerned by what we have seen in Georgia.
მიზეზი რის გამოც ჩვენ ასე შეგვაშფოთ საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ოკუპაციამ და ასევე იმან, რასაც ვხედავთ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში, სწორედ უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპების ხელყოფას უკავშირდება. ეს სახიფათოა საქართველოსათვის, ეს სახიფათოა უკრაინისათვის და ეს ასევე სახიფათოა მთელი დანარჩენი ევროპისთვის, რადგანაც ეს ანგრევს სისტემას, რომელსაც ევროპის უსაფრთხოება და სტაბილურობა უნდა ეფუძნებოდეს.
Jens Stoltenberg-ის თქმით, ნატო დაეხმარება საქართველოს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები და ასევე ღირსეულად გააგრძელოს მისია გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. სტუდენტებთან შეხვედრის გარდა 8 სექტემბერს კიდევ არაერთი შეხვედრა გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩები ზოგ შემთხვევაში ერთად, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ცალ-ცალკე მართავდნენ შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელ დეპუტატებთან თუ საგარეო საქმეთა მინისტრთან. გაიმართა ასევე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების სამი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და უმცირესობათა წარმომადგენლებთან. შეხვედრაში, რომელიც კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს შეეხებოდა, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილიც მონაწილეობდა. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრაზე გამოითქვა სინანული, რომ ბოლო პერიოდში ნატო თუ ევროკავშირი შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის პრობლემას, თუმცა ელჩები ამ მოსაზრებას არ დაეთანხმნენ.
ეს ამ მხრიდან იყო ის პასუხი, რომ მათ ძალიან კარგად იციან ის ყველაფერი, რა ხდება და ფიქრობენ, რომ საკმარის ყურადღებას აქცევენ საქართველოს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ ზოგადად რა ფონი არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი იმგვარი პრობლემა არის მსოფლიოში, რომელიც თქვათ იმდენად ცხელი ფაზა, თქვათ იგივე თქვათ უკრაინაზე იყო საუბარი, იგივე სირიაზე და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან ნაწილობრივ გასაგებია, ბუნებრივია, რომ ჩრდილავს გარკვეულწილად საქართველოს მოვლენები იმ ყველაფერს, რაც საქართველოში ხდება, მაგრამ მაინც ფიქრობენ, რომ საკმარის ყურადღებას აქცევენ.
გიორგი კანაშვილის თქმით, საუბარი იყო ასევე რუსეთის რბილ ძალაზე და აქედან გამომდინარე საფრთხეებზე. ეს საკითხი წამოწეული იყო ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ სხვა შეხვედრაზეც. ამის შესახებ 8 სექტემბერს შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილიც ლაპარაკობდა, თუმცა რეფორმების საკითხებზე გამართული შეხვედრის მთავარ თემებს მაინც წარმოადგენდა შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე არსებული პრობლემები და ასევე გამოწვევები დემოკრატიული განვითარებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ ხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გზელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი საარჩევნო თემატიკაზე. საუბრით დღეს 8 სექტემბერს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ზუგდიდში სამეგრელოს რეგიონის ჟურნალისტებს შეხვდა. ეს იყო რიგით მესამე გადაცემა ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემათა ციკლიდან, რომელიც წინა საარჩევნო პროექტია და ქვეყნის 10 რეგიონში მართველი პარტიის საარჩევნო აგიტაციას ემსახურება. სამოქალაქო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გადაცემათა ეს ციკლი პოლიტიკური რეკლამის ნიშნებს შეიცავს, თუმცა პოლიტიკური რეკლამის რეგულაციას ცალსახად არ ექვემდებარება და შესაბამისად თითოეული გადაცემა ტელეკომპანია GDS-ის მხრიდან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულებად უნდა ჩაითვალოს. რა არგუმენტებს ემყარება რასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება და რა განასხვავებს ერთმანეთისაგან ფინანსურ და არაფინანსურ შემოწირულებებს, ამ თემით ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა.
ტელეკომპანია GDS-ზე 1 სექტემბრიდან დაწყებული გადაცემათა ციკლის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაცემა ფორმალურადაც სარეკლამო სტატუსის მატარებელი რომ იყოს, მას უნდა დაეკმაყოფილებინა წინა საარჩევნო რეკლამის ისეთი რეგულაციები, როგორებიცაა ქრონომეტრაჟი, მითითება იმის შესახებ, ფასიანია თუ უფასო, ინფორმაცია იმის თაობაზე, ვინ არის რეკლამის დამკვეთი და ასე შემდეგ. ვინაიდან გადაცემა ოფიციალური წინა საარჩევნო რეკლამის სტატუსით არ გადის საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხელმძღვანელობენ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონით ფიქრობენ, რომ ეს ქმედება შემოწირულებად უნდა ჩაითვალოს, მიუხედავად იმისა, რომ მას პირდაპირი ფინანსური სახე არ აქვს. შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ორგანიზაციები მიმართავენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შეისწავლოს ტელეკომპანია GDS-ის ზემოაღნიშნული გადაცემა მების ციკლი და ზემო ჩამოთვლილი გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში ამ ქმედებებს პოლიტიკური შემოწირულების სტატუსი მიანიჭოს. ასევე დაიანგარიშოს მომსახურების ღირებულება და დაადგინოს, რამდენად ჯდება იგი იურიდიული პირისგან კანონით დაშვებულ ლიმიტში, რომელიც წლის განმავლობაში 120,000 ლარს შეადგენს.
გადაცემების ღირებულება შექმნის განშვების და ასე შემდეგ ღირებულება დაანგარიშდება სავაზრო ფასებით და ტარიფებით, თუ გადაცემა 120,000 ლარს, ეს იქნება უკვე უკანონო შემოწირულება. ლოგიკური არ გადაცდება ალბათ, იმიტომ რომ ხა 2 საათიანი ეთერის დათმობა ნებისმიერ ტელევიზიაში და ერთ-ერთ ცენტრალურ ტელევიზიაში იაფი არ უნდა დაჭდეს და შეიძლება ერთმა გადაცემამ წია დააჭიროს ამ ლიმიტს. სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუდიტის სამსახურმა ერთი მხრივ აი ეს საკითხი შეიცვალოს და მეორე მხრივ არეგულირებულმა კომისიამ, კომუნიკაციების არეგულირებულმა კომისიამ შეხედოს აი ამ საკითხს, თუ რამდენად აჯდება არსებულ რეგულაციებში ეს GDS-ის ეს გადაცემა.
რაც შეეხება მედია რეგულაციებს, ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ აღნიშნული სატელევიზიო ფორმატი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებულ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის რამდენიმე პრინციპს არღვევს. კერძოდ, ფაქტობრივად გამორიცხავს ბალანსის დაცვას არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს შორის, რადგან გადაცემების ციკლი მთლიანად მართველ პოლიტიკურ გუნდთან ასოცირებულ პირთან, ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუებს გულისხმობს და ამასთანავე გადაცემაში ხშირად გამოითქმის კრიტიკული მოსაზრებები და ბრალდებები სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, როცა მათზე რეაგირების საშუალება გადაცემაში სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს არ ეძლევათ. როგორც კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ხატია ყურაშვილმა გვითხრა, კომისია მზადაა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლოს აღნიშნული საკითხი და შედეგები და შესაბამისად თავისი პოზიცია მოგვიანებით გაასაჯაროს.
დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგის კომისია 8 ივნისის შემდეგ აწარმოებს და ამ ხნის განმავლობაში უკვე გამოქვეყნებულია 2 კვლევა შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 8 ივნისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლით და ამ პერიოდში იდენტიფიცირებულია გარკვეული გარღვევები მაუწყებლობის მხრიდან, ასევე კომისიამ გასცა გარკვეული რეკომენდაციები მაუწყებლობის მიმართ და დარღვევებზე შესაბამისი რეაგირება და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები.
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია განაგრძობს წინა საარჩევნო პროცესის მედია მონიტორინგს და მესამე შუალედური ანგარიში, რომელიც 9 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, უახლოეს მომავალში გამოქვეყნება. ანგარიში ხატია ყურაშვილის თანახმად GDS-ის ზემოხსენებული გადაცემის საკითხიც მოხვდება, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაძლოა კომისიამ დამატებითი განცხადებაც გამოაქვეყნოს. კომისიამ მთლიანობაში Ჩეუფარავად ჩანს ეს სავარაუდო მოტივი და განზრახვას, სწორედ რომ ესეთი პოლიტიკური პარტიის სამშვიდობო მმართველი ძალის ქართული ეთნობის სასარგებლოდ ბარი აგიტაციის გაწევა ხდება. აღნიშნავს მიხეილ ბენიძე, რომელიც აუდიტის სამსახურისა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიების დასკვნების გარდა ინტერესით ელისასევე არჩევნების მონიტორი მედია ორგანიზაციების შეფასებებსაც. ნონა ბჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე როცა საუბრობდით, ლაპარაკი იყო რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, რაც დაიწყო 1990-იან წლებში. სულ 24 წელი შესულდება მალე, რაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დატოვეს აფხაზეთის ქალაქი გაგრა. ამ სამხედრო პოლიტიკურ მარცხს მოყვა, როგორც პოლიტიკურ და საერთაშორისო სამართლებრივ ენაზე უწოდებენ, ქართველთა მასობრივი წმენდა გაგრაში. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სოხუმიდან დევნილ ჟურნალისტთან, თენგიზ ბაჭკორიასთან, რომელიც 24 წლის წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს იმყოფებოდა გაგრაში და თვითმხილველია ბევრი მოვლენისა, რაც დროთა განმავლობაში მივიწყებას ეძლევა. ჩვენ შემოკლებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ცელ ვარიანტს, რომელიც გავიდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 4 შაბათს.
ომი დაიწყო 14 აგვისტოს, 92 წლის 14 აგვისტოს. 11 აგვისტოდან მე ვიმყოფებოდი გაგრაში, მყავდა სტუმრები, კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. დაძაბული ვითარება იყო მთლიანად აფხაზეთში და მთლიანად უფრო ზუსტად საქართველოში. ვიცოდი 12-13 აგვისტოს ჩემი არხებით გავიგე, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძემბასთან. ეს საუბარი, როგორც შევიწყე, იყო 11 აგვისტოს და შეთანხმდნენ ისინი, რომ ქართული სამხედრო შენაერთები უნდა შესულიყვნენ გალში და იქიდან ოჩამჩირიდან დაწყებული აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გვარდიასთან ერთად, უფრო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროს დანაყოფებთან, უნდა განეხორციელებინათ სტრატეგიული ობიექტების რკინიგზის ერთობლივი დაცვა.
თენგო, აი ამ სატელეფონო საუბარს და მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს საყრდენი ფუნქცია ქართულ-აფხაზური ისტორიის დროს და მინდა როგორც ჟურნალისტ, მოქმედ ჟურნალისტ, იმ დროისათვის მოქმედ ჟურნალისტ კითხო, თვითონ აფხაზური მედია ინფორმირებული თუ იყო ამ მოლაპარაკების შესახებ და აწუდა თუ არა აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზურ მოსახლეობას პრესა ასეთ ინფორმაციას, რადგან ჯარი რო შემოდის თუ პოლიცია შემოდის ამა თუ იმ მიზეზით, ყველგან ყოველთვის მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული, რათა არ მოხდეს მერე გაუგებრობა და შეტაკება. აი თუ იცოდნენ აფხაზებმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ?
დიახ, ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური შეკითხვა იყო იმ დროსაც და ახლაც. დიდი მადლობა ამისთვის. როცა მე ჩემი წყაროებით შევიტყვე, მე უცბად უთხარი ჩემ რესპონდენტებს, რომლებმაც მთხოვეს არ დაესახელებინათ მათი გვარი, მათ შორის იყვნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი მაღალჩინოსნები, მე უთხარი მათ, კი მაგრამ ასეთ შეთანხმებას თუ აქვს ადგილი მეთქი, არ ჯობია ტელევიზიით ან ერთად შეხვდნენ არძემბა და შევარდნაძე და გამოაცხადონ ეს, რამე გართულება არ მოყვეს მეთქი ამათ, ეს იყო 12-13 აგვისტოს. მე მითხრეს, რომ ყველაფერი შეთანხმებულია და როცა 14 აგვისტოს დღისით, უფრო ზუსტად დილით 11-12 საათზე გახდა ეს ცნობილი, რომ მოხდა პირველი სროლა უკვე ოჩამჩირის და გულიფშის რაიონებში, აფხაზურმა გვარდიამ გაუხსნა ცეცხლი ქართულ შენაერთებს, მანამდე იყო კონფლიქტი და შეტაკება ოჩამჩირის რაიონში, მე იმავე წუთში დაურეკე სოხუმში, გაგრიდან დაურეკე სოხუმში ვლადისლავ არძემბას ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელსაც ვკითხე, კი მაგრამ ხომ მეუბნებოდით მეთქი, რომ ქართველების რომ შევარდნაძე და არძემა შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ შესულიყო ქართული შენაერთი და აფხაზურ გვარდიასთან ერთად განეხორციელებოდა ერთობლივი კონტროლი. კი, ეს ვიციო, მე თვითონ ვიყავი ამ საუბრის, სატელეფონო საუბრის მომსწრე, მაგრამ რა მოხდა, როგორ შეიცვალა, რატომ შეიცვალა, რატომ მოხდა, ეს არ ვიციო. 2001 წელს ოფიციალურად აფხაზურმა საინფორმაციო წყაროებმა აღიარეს თავის სტატიებში, რომ იყო ასეთი შეთანხმება და უფრო ზუსტად ჩაუვარდათ მათ ხელში ერთი საუბარი ანრი ჯერგენიასთან, რომელმაც თქვა, რომ იყო ასეთი შეთანხმება, მაგრამ შეუტიეს ჯერგენიას, ანრი ჯერგენიას, პროკურორი იყო აფხაზეთის იმ დროს, თუ იცოდით, რომ არძიმბა და შევარდნაძე შეთანხმდით, რატომ არ გვითხარით 92 წელს?
თენგო, მოდი გაგრის თემას დაუბრუნდეთ. მე ჩვენ გაგრაში ხარ, ეს გაგრიდან ელაპარაკები აფხაზეთის მაშინდელი უზენაის საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწეს, ვლადისლავ არძიმბას თანაშემწეს. თვითონ გაგრაში რა ხდება? აი 14 აგვისტოს ის შეტაკება გაგრაში რა ხდება?
ახლა რაც შეეხება გაგრაში მიმდინარე მოვლენას, ძირიდან იყო სიმშვიდე და როცა გამოაცხადეს, რომ სოხუმთან ოჩამჩირეში, გულიფში და სოხუმთან ახლოს უკვე დაიწყო სროლები, რასაკვირველია, ამან დაძაბა სიტუაცია გაგრაშიც, თუნდა გარეგნულად პირველ დღეს არაფერი არ იყო ისეთი, იყო აფხაზური გვარდიის ნაწილებმა დატოვეს გაგრა, გადავიდნენ იქეთ ზიპისკენ, გუდაუთის რაიონისკენ, 15-ში გახსოვთ იყო ქართული დესანტი ლესელიძე, განთიადი ლესელიძეს ზონაში, იქ სროლების იყო რამდენიმე ადამიანის და სამხედრო დაზარალდა, 15 აგვისტოდან მთლიანად ქალაქს აკონტროლებდა ქართული მხარე, იყო ძალიან დაძაბული ვითარება, ვინ დამსვენებლები, ვინც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გაგრაში გაიყვანეს, მათ შორის მე გავიყვანე, ჩემი სტუმრები ჟურნალისტები, ფსოუნდე და გადავედი იქ რუსეთის საზღვარზე, ხომ იცით, იქ თავისუფალი გადასვლა იყო, რაიმე ისეთი იმ მომენტში სამხედრო ტექნიკა მე რუსეთის შეერაღებული ძალების არ შემინიშნია იმ მომენტში.
თენგო, აი ისეც მკითხარი რადიოს მე ძალიან საინტერესო იქნება, აი ამ პერიოდისთვის 92 წლის აგვისტოსთვის, როცა კონფლიქტი ASS-ა დაიწყო, გაგრის მოსახლეობა როგორ გამოიყურება ეთნიკურად? ქართველები, აფხაზები, რუსები რამდენი არიან იქ?
საერთოდ რომ იცოდეთ, გაგრაში მოსახლეობის დაახლოებით 25% იყო, 25% 25-დან 30-მდე გაგრის ზონაში იყო ქართველები, დაახლოებით ასეთივე იყვნენ რიცხობრივად პროცენტულად სომხური მოსახლეობა, უფრო ნაკლები აფხაზური მოსახლეობა და პირველ დღეებში რა ხდებოდა გეტყვით, ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ გადაიყვანათ თავისი ნაცნობები მეორე მხარეზე და უშოთ ბიჭვინთაში, ვინც ჩარჩა ქართველები, ისინი გამოყავდათ აქეთ და გაგრიდან აფხაზები იქეთ, გაგრისკენ, გუდაუთისკენ ან პირიქით სოჩის მიმართულებით. ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამით, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდა, არავის არ ჯეროდა, რომ იქნებოდა დიდი ომი. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის ნაწილს და პოლიტიკოსების ნაწილს იმ დროსაც არ ჯეროდათ, რომ ეს ხელშეკრულება შესრულდებოდა, მაგრამ მაინც გარკვეული იმედი არსებობდა, ეს იყო პაუზა. თუმცა ის ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში დაირღვა და უკვე სექტემბრის ბოლოს უკვე აშკარად დაარღვიეს ხელშეკრულება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი მიზეზი გაგრის დაცემის არ იყო, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს ქართული მხარეს არაორგანიზება. ძირითადი მიზეზი მაინც პოლიტიკურ ჭრილში.
ეს გახლავთ სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი გუშინ იხსენებდა 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ახალი ამბების გამოშვებით.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილად მიიჩნევს საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტს. ეს გზავნილია მისი თქმით, რომ ნატო მტკიცედ უჭერს მხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. საქართველოში მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პარტია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სიის პირველი ათეული წარმოადგინა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროპორციულ სიას სათავეში უდგას პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, მეორეა კახა კალაძე, მესამე ირაკლი კობახიძე. დღეს საარჩევნო სია წარმოადგინა მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჭულაძემაც. პირველია პაატა ბურჭულაძე, მეორე გიორგი ვაშაძე, მესამე დავით ჯანდიერი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვი აბრაჰამიანმა დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ და მიზეზად დაასახლა მთავრობის უნარობა გამკლავებოდა მრავალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემას, რომელთა წინაშეც სომხეთი დგას. უზბეკეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი დანიშნა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამაზე უკეთესი ლიდერიაო, თქვა ტრამპმა 7 სექტემბერს. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, თალიბი მიამბოხეები შეიჭრნენ სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ურუზგანის პროვინციის დედაქალაქში ტარინკოუთში. რუსეთმა მადლობა გადაუხადა ბელრუსის პარალიმპიური გუნდის წევრს, რომელმაც რუსეთის დროშა გაიტანა რიო-დე-ჟანეიროში პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე. საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის მთელი პარალიმპიური გუნდის დისკვალიფიკაცია მოახდინა მას შემდეგ, რაც გამოძიებამ გამოააშკარავა რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის პროგრამა.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. გრძელდება ასახშეზე FM 7.4 საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ინფორმაცია ჩვენი თემების შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საქართველოში საშუალოზე დაბალ დონეზე წიგნიერება და როგორ აპირებს ქვეყანა ამ პრობლემასთან გამკლავებას.
აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს სთავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასარჩელად.
შემდეგ ვისაუბრებთ სათემო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე, მკურნალობაზე, შინ და არა სალამთყოფოში.
ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ეს ჩემზე არ აისა.
საერთაშორისო თემაც გვაქვს მომზადებული გადაცემაში. დონალდ ტრამპი კვლავ აქებს პუტინს.
I think I would have a very very good relationship with Putin and I think I would
ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი. შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კომბალი კლიკაძე უძღვები. იუნესკო 8 სექტემბერს წიგნიერების სოფლიო დღეს აღნიშნავს. დღეს დღე სოფლიოში 51-ით აღინიშნება. საქართველოში წიგნიერების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე რამდენიმე სტატისტიკა მეტყველებს. ერთი, ეს არის 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები და მეორე რაიფსის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს შეაფასოს 9-დან 10 წლის მოზარდების წაკითხულობის წაკითხულის გააზრების უნარი. კვლევა 5 წელიწადში ერთხელ ტალდება, ბოლოს ის 2011 წელს ჩატარდა. მაშინდელი კვლევის თანახმად საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა წიგნიერების დონით, რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოში ასეთ დაბალ მაჩვენებელს. ამას ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოში დაახლოებით 105,000 ადამიანს დაწყებითი განათლება არ აქვს მიღებული, მაგრამ წერაკითხვა იცის. 12,576 ადამიანმა, ანუ მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 9%-მა წერაკითხვა არ იცის. ასეთია საკსტატის 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგად გამოქვეყნებული ინფორმაცია. პირლის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის მიხედვით 2011 წლისთვის საქართველო მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა საერთაშორისო საშუალო ქულით მრავალ ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ 5 წლით უფრო ადრე ჩატარებული კვლევის შედეგები გაუმჯობესებული იყო. გამოკვლევაში 5,009-დან 14 წლამდე ასაკის მოსწავლე მონაწილეობდა და იკვლევდნენ იმას, თუ რამდენად შეუძლიათ მოსწავლეებს ტექსტიდან მიღებული ინფორმაციის გააზრება, ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემული ინფორმაციის და მოსაზრებების ერთმანეთთან დაკავშირება და დასკვნის გამოტანა. მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დანახვა, ტექსტის ძირითადი აზრის წვდომა და საკუთარი აზრის გამოხატვა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი საქართველოში კვლევის კოორდინატორი ნათია ანდღულაძე ამბობს, რომ საქართველოში 14% ადგენს იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც ძალიან დაბალი კითხვის უნარიც კი ვერ აჩვენეს. წიგნიერების დაბალ დონეზე საუბრისას ნათია ანდღულაძეს მრავალი კომპლექსური განმაპირობებელი მიზეზი მოჰყავს, მათ შორის მშობლისა და პედაგოგის არაკოორდინირებული თანამშრომლობა, სკოლანდელი მომზადების პროგრამები, მასწავლებლის მომზადების დონე და კონკრეტული უნარი კონდეს კითხვის სტრატეგია, ასევე სასკოლო ინფრასტრუქტურა და სხვა. მაგრამ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ნათია ანდღულაძე ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახელებს.
სოციოეკონომიკურ მახასიათებლებს ეძახით ამას, მშობლების განათლება და წიგნების რაოდენობა ოჯახში და სკოლის მდებარეობა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ასეა გამონაკლისების გარდა, ფინეთშია მაგალითად ამცირე განსხვავება მშობლის სოციოეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით, ზოგადად სოფელი ქალაქის მიხედვით, მაგრამ ყველა ქვეყანაშია ეს განსხვავება სოციოეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით. მთავარი ის არის, რომ რამდენად დიდია ეს განსხვავება. საქართველოში ეს განსხვავება ძალიან დიდია სოფელსა და ქალაქს შორის, კერძოსა და საჯაროს შორის. ანუ კერძოსა და საჯარო ეხა მაინც კერძო სკოლის დამსახურება კი არ არის, იმას აჩვენებს, რომ კერძო სკოლაში სოციალურად უფრო დაწინაურებული ოჯახებიდან მიდიან ბავშვები სასწავლებლად.
გიორგი ჭაუჭიძე მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანში არაქართულენოვან მოსწავლეებს მეხუთე წელია ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის. მისი თქმით, ძალიან ბევრი ბავშვი წიგნს პირველად სკოლაში ხედავს, როცა მათ სახელმძღვანელოებთან შეხება უწევთ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზია იმისა, რომ რაიონებში წიგნიერების დონე დაბალია.
და მომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ შეშახვაში, როდესაც მოსწავლე სკოლაში მოდის, პირველი წიგნი, რომელსაც ის ხედავს, ასე ვთქვათ, არის ხელში მიხებს და ციტატის მოუწევს, ეს არის სასკოლო სახელმძღვანელო სამწუხაროდ ევროპულ ოჯახში არ არის საშუალება, ან თუნდაც ტრადიცია, რომაც წიგნები იკითხო და უკითხო წიგნები ბავშვებს.
მცირე რაოდენობით საყმაწვილო ლიტერატურა, მათ შორის როგორც ორიგინალური, ასევე ნათარგმნი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში წიგნის ნაცვლად სხვა ელექტრონული რესურსებიდან ინფორმაციის მიღების მზარდი ტენდენცია არის წიგნიერების დაბალი დონის მაჩვენებელი ნატო ინგოროყვასთვის. ის გახლავთ ჟურნალ მასწავლებლისა და ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯის მთავარი რედაქტორი. თუმცა მისივე თქმით, ძნელია ითქვას, რომ სკოლის სახელმძღვანელოებში უინტერესო ტექსტებია. საუბარი უფრო ბავშვების კითხვით დაინტერესების მეთოდის დეფიციტში უნდა ვეძებოთ.
ტექსტები ნამდვილად ითვალისწინებს იმ უნარების განვითარებას, რაც 21 საუკუნის მოქალაქეს სჭირდება და თან იმ უნარების წიგნის კითხვა შეაყვაროს და ისეთი ტექსტებია, რომელიც ბავშვებს აუცილებლად დაინტერესებს. ეხლა სამსახად რა თქმა უნდა ვერ იტყვი, რომ ყველა ასეთია, მაგრამ დიდი ნაწილი ასეთია. ბევრი არის დამოკიდებული შემთხვევაში მასწავლებელზე, იმიტომ რომ მას აქვს თავისუფლება თამისი გადასახედიდან შეიტანოს ისეთი ტექსტი, ისეთი ავტორები გაკვეთილზე, რომელიც დაინტერესებს ბავშვებს განსაკუთრებულად, მაგრამ ამის ინტერესი და ამის მოთხოვნილება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მასწავლებელსაც უნდა ქონდეს.
ინფორმაცია, სტატისტიკა და მონაცემები ბავშვების ერთი ჯგუფის შესახებ საერთოდ არ არსებობს. ესენია ბავშვები, რომლებიც რეგისტრაციის სისტემაში არ ხვდებიან. თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ყუფარაძის თქმით, გაეროს ბავშვთა ფონდის და პარტნიორი ორგანიზაციების დაკვირვების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში არიან ბავშვები, რომლებსაც სავალდებულო საშუალო განათლებასთან ხელი არ მიუწვდებათ.
ასეთი ბავშვების ნახვა რეალურად შესაძლებელი არის როგორც ქუჩებში, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად დასაქმებულები არიან უკანონო შრომით, ბავშვისათვის შეუფერებელი შრომით, ან ესეთი ბავშვები ხშირად დაყავთ, აგრეთვე არიან და დაყავთ დღის ცენტრებში. მოსაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს, მაგრამ დაფინანსება ჯანდაცვის სამინისტროდან აქვთ. აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს თავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასარჩველად.
ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომელიც ციგნიერების დონის თაობაზე განახლებულ შედეგებს წარმოაჩენს, მომავალი წლის საფხულში გამოქვეყნდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ვისაუბრებთ საქართველოსში სათემო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე, როგორ მუშაობს აღნიშნული სერვისის ახალი მოდელი, აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება, რომელიც 2013 წლიდან დაინერგა და რომლის მთავარი მიზანი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ჰოსპიტალს გარეთ ბინაზე 24 საათის განმავლობაში მკურნალობა და რეაბილიტაცია პაციენტთათვის. მკურნალობა უფასოა. პროგრამის მიმდინარეობასა და შედეგებზე, ასევე საომავლო გეგმებზე, რადიო თავისუფლება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრს გიორგი გელეიშვილს ესაუბრა. ინტერვიუს უძღვება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენი კოლეგები ლაპარაკობდით ამ სერვისის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე და სურვილზე, რომ კარგი იქნებოდა თუ სახელმწიფო დააფინანსებდა ამას და ფსიქური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები მიიღებდნენ ასეთ სერვისს, რასაც ჰქვია აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მომსახურება, რას გულისხმობს ის და რას აძლევს ის ისეთ ამ ადამიანებს, რაც ცვლის მათ ცხოვრებას, რაც განასხვავებს სტაციონარული მკურნალობისგან?
იმ ადამიანის ცხოვრებაში, ვისაც აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ეს აშლილობა ხდება ძალიან ბევრი პრობლემის მიზეზი. წარმოიდგინეთ უამრავი სიმპტომი, რომელიც შეიძლება იწვევდეს შიშს, ძალიან უსიამოვნო განცდებს, შეუძლებელი ხდებოდეს ურთიერთობა მეგობრებთან, შეუძლებელი ხდებოდეს მუშაობა. ჩვეულებრივ ცხოვრების მთავარი წინაღობა შეიძლება გახდეს ეს ავადმყოფობა. ადამიანი იკეტება, მერე რატომღაც მოადგება ვიღაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ან პოლიციელი და ეტყვის რომ ხა წავედით სამოდყოფაში. არ უნდა ამას წასვლა არის სახლში, მაინც წაიყვანენ და ეს გრძელდება მერე უსაშველო. ფსიქიკური ავადმყოფობა ძალიან ბევრი ცხოვრებაში ხდება მნიშვნელოვანი ტანჯვის მიზეზი. ეხა ასეთი სერვისები არის ხშირად გამოსავალი იმისთვის, რომ აი ეს მანკიერი წრე სამომწყოფო სახლი და სიმპტომები, რომელიც პერსისტირებს და ხელს უშლის ადამიანს, რომ ლაღად იცხოვროს, მოიხსნას. რატომ? იმიტომ, რომ უზრუნველყოფს უწყვეტობას სერვისის, ყურადღება არ წყდება სამომწყოფოდან გამოწერის შემდეგ, დამოკიდებულება არის უფრო ჰუმანური, ხდება მოლაპარაკება, შეთანხმება, დაგეგმა რა არის კარგი, ამიტომ როგორც ესე ადამიანები ამ სერვისს იღებენ ბევრად უფრო ადვილად, უფრო კოლეგიალური, უფრო ჰორიზონტალური ურთიერთობა, ამიტომ უფრო ადვილია მათთვის, რომ მიიღონ სერვისი აი ამ პრინციპებით. გარდა ამისა, ჩვენ ტრადიციულად ვართ მიჩეული, რომ ფსიქიატრია ეს არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. ასე არ არის. ფსიქიატრია განსხვავებით მედიცინის სხვა დარგებისგან ყველაზე ნაკლებად არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. და აქ ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სოციალურ საკითხებს, როგორც ბიოლოგიურს ან ფსიქოლოგიურს. აი ეს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რომელიც სათემო სერვისებს ახასიათებს, საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მარტო სიმპტომზე კი არ იყვნენ ორიენტირებული, არამედ ურთიერთობაზე, სწავლაზე, მუშაობაზე, დასვენებაზე და ყველაფერზე, რის განს შედგება ჩვენი ცხოვრება.
აი ისინი არიან სახლში, ხო, რაც მთავარი.
ხო, ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ თუ ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს სახლში, უნდა შეუწყო ხელი რომ იყოს სახლში. ხა რაც შეეხება ოჯახს, ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ეს ჩემზე არ აისახოს. სიღარიბე ვახსენე მე ჩემი გამოსვლის დროს და რითი არის ეს კიდევ გამოწვეული? არა მარტო იმით, რომ ეს ადამიანი, ვისაც აქვს სიმპტომები, ვერ მუშაობს. იმიტომ რომ ოჯახის წევრებიც ხშირად იზოლებული არიან იმის ნაცვლად, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვრონ, იზოლებული არიან, იყვნენ თავიანთი პრობლემების მქონე ოჯახის წევრის მომლელი და ადეკვატური სერვისის არარსებობის პირობებში ამას მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ენერგია.
ვის შეუძლია ჩაერთოს ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ ჩავხედე ჯერჯერობით 55 ადამიანია ჩართული. თქვენი აზრით და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული? პირველ რიგში ვინ უნდა ჩაერთოს ამ პროგრამაში?
რამდენი სჭირდება კონკრეტულად ეს სერვისი? დღეს მე არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ მივდივართ ასე, რომ რამდენიც გამოჩდება, იმდენს ვიყვანთ. თუმცა რა თქმა უნდა ნელა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცრი კრიტერიუმები აღებული. აქ ლაპარაკი იყოს სხვადასხვა ტიპის მობილურ სერვისზე. აი ასერტული სერვისი არის ისეთი, რომელიც ყველაზე მაღალი ინტენსივობით ხასიათდება და ეს მაღალი ინტენსივობა არის იმისთვის, რომ ყველაზე უფრო ხშირი სტაციონირება ვისაც აქვს, ანუ ყველაზე უფრო ხშირად რომ აქვს ფიზიკური მდგომარეობის გამწვავება, აი ისეთ ბენეფიციარზე იყოს დამიზნები. თითო გუნდმა, ჩვენ ახლა ვართ ჯერჯერობით ერთი გუნდი, შეიძლება ავიყვანოთ თვეში მაქსიმუმ 2-3 ადამიანი. მეტის აყვანის, ანუ სერვისში ჩართვის რეკომენდაცია არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს წამალს ერთ დღეში დაუნიშნავ, მაგრამ იმისთვის, რომ მისი ბიოფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესო, ამას დრო ჭირდება და თუ ერთ ბაშად ბერს აიყვან, მე ვეღარ ზიდავ ამას. რაც არ უნდა კარგი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რამდენ ადამიანს ჭირდება ზუსტად ასერტული სერვისი. ეს გამოჩდება 2-3 წლის შემდეგ, როდესაც ვთქვათ, ყველა იმაი 1,200,000 მოსახლე არის ხო თბილისში და მაქსიმალურად ყველასთან მივალთ, ვისაც ექნება ხშირი სტაციონირება და სურვილი რომ ამ სერვისში ჩაერთვის.
როგორ ეცდებით, რომ დარწმუნოთ სახელმწიფო, რომ უღირს ამაში ფულის ჩადება, რომ მას გაცილებით ნაკლების დახარჯვა მოუწევს საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ეს სერვისი არ იარსებებდა.
მე მგონი ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ჩვენ ცდილობდით სახელმწიფოს დარწმუნებას გავიარეთ და ამის შედეგი არის ერთი 2013 წელს დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და 2014 წელს უკვე თავრობის ხდომაზე დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა. ორივეში ასახულია, რომ სათემო სერვისები უნდა განვითარდეს. ამას ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ველოსიპედს, ეს არის ბოლო 40 წლის მანძილზე რაგზაც გაიარა ცივილიზებულმა სამყარომ, ჩვენ ახლა გვინდა იმზით ვიაროთ. მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ ეს საჭიროების გაგება, თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან და თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არსებობს და რა თქმა უნდა ფინანსებზე მიდის ყველაფერი, იმედი მაქვს, რომ მათ ექნებათ საშუალება და სურვილი, რომ გაფართოვდეს ეს პროგრამა.
ამ ოჯახებისთვის ალბათ პრინციპში მნიშვნელოვანი ფაქტორია, შეიძლება გადამწყვეტიც ის, რომ მომსახურება არის უფასო. თუ შეგიძლიათ აი თქვენი მხრიდან გვითხრათ აი მათი განწყობა შთაბეჭდებათ, რომ მიდიხართ, როცა რაღაც შედეგს ხედავთ, რას ამბობენ ისინი, რამდენად შეიცვალა მათი ცხოვრება ამ სერვისის მიღების მერე, თქვენ თვითონ ხედავთ, ან როგორ შედეგს ხედავთ?
მე რა თქმა უნდა მინდა, რომ ის სერვისი, რომელშიც ვარ ჩართული და რომის ადვოკატირებაშიც 10 წელია მონაწილეობას ვიღებ, თქვა რომ კი, ძალიან კარგია ყველაფერი. მე მგონი, რომ ბევრი ადამიანი გაყოფილია, თუმცა არიან ისეთებიც, როდესაც აი აშკარაა, რომ მაგალითად დედისთვის მისი შვილის ჩვენ სერვისში ჩართვა არის დროებითი ზომა იმისთვის, რომ სტაციონარსა და სტაციონარ შორის სადღაც იყოს. ეს არის ყველაზე რთული შემთხვევები, იმიტომ რომ ოჯახის განწყობის შეცვლა მოითხოვს ძალიან დიდ მუშაობას. ანუ 20 წელი ასე უცხოურია, რომ მას უნდა რომ დაისვენოს თავისი ამოტყოფის შვილისგან. Ну, იმ სტაციონარში აღარ აღარჩერება, იმიტომ რომ კრიტერიუმი სტაციონირების აღარ არის. უნდა მიძულებულია გამოიყვანოს, მაგრამ ეხა ვიღაცასთან უნდა გაუშვას. ესეთი არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ძირითადად არის მაინც ხალხი კმაყოფილი იმით, რომ მუდმივი იძულებით სტაციონირება, მერე ისევ გამოწერა, მერე ისევ იძულებით სტაციონირება, ეს არის შეწყვეტილი და რაზეც თამამად ვაპარაკობ და რაც ჩემ სუბიექტურობაზე არ არის დამოკიდებული და ნებისმიერ შეუძლია შემოწმოს, ეს არის კონკრეტული ციფრების სტაციონირების, რომ იყო 5 სტაციონირება და მე აღარ არის არც ერთი.
ის რასაც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, იყო სურვილი რამდენიმე წლის წინ. დღეს რა არის თქვენი გეგმა ან სურვილიც რა უნდა გაკეთდეს ამის მერე ამ სფეროში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც დაიწყო წელს, აი ასერტულ გუნდთან დაკავშირებით მუნიციპალური პროგრამა უნდა გაფართოვდეს. ეს უფრო მეტი ბენეფიციარი უნდა ჩაერთოს. ეხლა არის 45 ადამიანი, ვინც იღებს პროგრამის დაფინანსებას. მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე სადღაც 55 ადამიანი შეიძლება უკვე იყოს ჩართული და მე ეს გაგრძელდება და გამოჩდება სინამდვილეში რამდენს ჭირდება. ხოლო რაც შეეხება მობილურ გუნდებს, მე ძალიან მინდა, რომ ის გუნდები, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, აი რუსთავში და საგარეჯოში, რომ მათ წამოეწიო სახელმწიფო პროგრამა. ჩემი აზრით ეს იქნება მინიმუმი, რაც შეიძლება ამ წელს გაკეთდეს.
ამბობს გიორგი გელეიშვილი, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრი. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქემნეშვილი თემაზე, სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება მკურნალობაში და არა საავადმყოფოში. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აქებს ისევ და ისევ ტრამპი ვლადიმერ პუტინს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ჩვენი გაცემის მიწურულს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტ ბარაკ ობამაზე უკეთესი ლიდერია, თქვა ტრამპმა 7 სექტემბერს და გაიმეორა ისაც ჯერ კიდევ შარშან ივლისში აქვს ნათქვამი, რომ პუტინთან კარგი ურთიერთობა ექნებოდა. თავისუფლ პუტინსაც წარმოუთქვამს დადებითი შეფასებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატზე. დონალდ ტრამპი კოლორიტული და უდაოდ ნიჭიერი არისო. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ამ გარედან როგორ ჩანს ურთიერთ სიმპატიის ბოლო გამოვლენაზე დონალდ ტრამპის განცხადებებზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე.
პუტინი ძლიერი ლიდერიაო, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა 7 სექტემბერს შეერთებული შტატების ტელევიზიით ნაჩვენებ შეხვედრაში, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო ფორუმში მონაწილეობის დროს. ამ შეხვედრისას დონალდ ტრამპი და მისი დემოკრატი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ცალ-ცალკე გამოკითხეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე. ტრამპზე, როგორც ჩანს, დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ის გარემოება, რომ მისივე თქმით პუტინის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ძლიერია. აი ნაწყვეტი პასუხისა, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა გასა შეკითხვას, თუ როგორ რაპირებს ამერიკა რუსეთ შორის დაძაბულობის განმოხდვას პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში.
I think I would have a very very good relationship with Putin and I think I would
ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენ გსურს. რუსეთთან ურთიერთობა რომ გქონდეს, ხომ კარგი იქნებოდა თანამშრომლობა და ისლამური სახელმწიფოს მიწასთან გასწორება. ხომ კარგი იქნებოდა.
განაცხადა 7 სექტემბერს დონალდ ტრამპმა. ის უკვე არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ პუტინისა და სხვა ავტოკრატი ლიდერების შექებისთვის, თუმცა ტრამპს პოზიცია არ შეუცვლია. მან საპრეზიდენტო ფორუმის წამყვანს უთხრა, რომ ძალიან უხარია, როცა პუტინისგან კომპლიმენტებს იღებს. პუტინმა დეკემბერში პრესკონფერენციის დროს თქვა, ტრამპი აშკარად ნიჭიერი და კოლორიტული ფიგურა არისო.
If he says great things about me, I'm going to say great things about him.
როცა პუტინი ძალიან კარგ რამეს ამბობს ჩემზე, მეც ძალიან კარგ რამეს ვიტყვი მის შესახებ. ადრეც მითხოვს, ის მართლაც ძალიან ძლიერი ლიდერია. მესმის, შეგიძლიათ თქვათ, რა საშინელებაა, მაგრამ ამ კაცის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ძლიერია. საქმე გვაქვს სრულიად განსხვავებულ სისტემასთან და მე ის სისტემა არ მომწონს, მაგრამ ეჭვი არ არის, რომ იმ სისტემაში ის გაცილებით უფრო ძლიერი ლიდერია, ვიდრე ჩვენი პრეზიდენტია ლიდერი. ჩვენ განხეთქილებით მოცულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
რუსეთის ლიდერის მიმართ დონალდ ტრამპის სიმპათიით გამშვალული განცხადებების კონტრასტ ქმნის გამოსვლა, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინის ეშ კარტერს ჰქონდა იმავე დღეს, 7 სექტემბერს ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში. კარტერის შეფასებით რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია მოარხვიოს საერთაშორისო წესრიგი.
Despite the progress that we made together in the aftermath of the Cold War.
მიუხედავად წინსვლისა, რომელსაც ერთად მივახციეთ ცივი ომის შემდეგ, ბოლო წლებში რუსეთის მოქმედება, მის მიერ უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, მისი არაპროფესიონალური ქცევა საჰაერო სივრცეში, კოსმოსში და კიბერსივრცეში, ისევე როგორც იარაღის ჟღარუნი ბირთულ არსენალზე საუბრისას, ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია ძირი გამოუთხაროს პრინციპებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს.
ეს კარტერმა დასინა, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს რუსეთთან მდრობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი არ დაეცავს თავის მოკავშირეებს და საერთაშორისო წესრიგს. ასეა ყოველ შემთხვევაში ახლა, შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. მერე რა მოხდება? უკვე შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ჰილარი კლინტონის ან დონალდ ტრამპის პოლიტიკაზეა დამოკიდებული.
მარიამ ჭეურელი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ ახებს დონალდ ტრამპი ვლადიმერ პუტინს. ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება, მე კემშედოებით. მუსიკა ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში.